Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Christian Hundebøl, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder?
Den vigtigste beslutning traf jeg nok, da jeg lige satte mig i stolen og blev administrerende direktør. Vi havde en meget stor portefølje af virksomheder. Vi var et konglomerat, og min fornemmelse var, at vi havde brug for at foretage et godt og grundigt kasseeftersyn og dykke ned og finde ud af, hvad gav der værdi, hvad gav ikke værdi.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast af lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Christian Hundebøl. Han er koncernchef i DLG, et af Danmarks største selskaber inden for landbrug og energi, med mere end 6.000 medarbejdere i 18 lande. Christian Hundebøl blev en del af DLG's ledelse i 2003 og har været med til at flytte fokus fra det nationale til det internationale marked. Det betyder blandt andet, at størstedelen af den enorme omsætning på 50 milliarder kroner i dag ligger i Tyskland.
Christian Hundebøl, administrerende direktør i DLG. Hvad karakteriserer dig som leder?
Jeg forsøger at være en leder, som man kan tillid til. En leder med troværdighed. Jeg tror, mange taler om den empatiske leder. Og det kan andre selvfølgelig vurdere bedre end jeg. Men det er det, jeg forsøger at leve op til. At udvise tillid og samtidig også stille krav. Det er åbne dørs politik. Jeg er en meget synlig leder. Jeg kan godt lide at komme rundt i koncern, og det er en stor koncern, så derfor er jeg også meget på farten. Men jeg tror, at det er vigtigt, det er vigtigt for mig i hvert fald, at på den måde være i kontakt og fornemme balancen og rytmen i virksomheden, og fornemme, hvad der sker, og afkode den. Og det er sådan noget, jeg er meget optaget af, at efter 20 år i selskabet, små 10 år som administrerende direktør, jeg har en god fornemmelse af, hvad der foregår rundt omkring. Og det giver mig jo samtidig også en indsigt i, hvis der er nogle udfordringer, at vi får fanget dem i tide, og også skabe en tillid, der gør, at ledelsen under mig tør at komme til nøvelse chef, når der er noget, der stikker af i en forkert retning. Jeg tror, det betyder rigtig meget.
Men hvordan er man i praksis synlig, når man har tusindvis af medarbejdere i, så vidt jeg husker, 18 forskellige lande?
Jamen, det betyder, at man skal være meget på farten og ikke sidde og gemme sig i sit kontor, i det berømte hjørnekontor, og så vente på, at der kommer nogen og rapporterer til dig. Men ud i felten, ud og snakke med folk, deltage i medarbejdermøder i ind- og udland, og ikke outsource til mange, og ikke være bange for at nogle gange gå ned i detaljen. Du må ikke drukne i detaljen, men du må også godt interessere dig for, hvad der foregår ned i maskinrummet. Og ikke vente på, at der kommer nogen og rapporterer til dig. Det giver dig en nerve og nogle fornemmelse af, som jeg sagde før, at balancen i forretningen, afbalancerer business sammen med menneskerne bag. Så det bruger meget tid på.
Kan du komme med et konkret eksempel, hvor du, kan man sige, du har haft ørerne ude, og så har du spottet noget tidligere på den måde, hvor du så har den her kontakt til folk, end du ellers ville have gjort, hvis du bare skulle vente på afrapporteringen?
Bare det, at du, når du er på rejse, får sat et møde op med en lokal ledelse, gruppe, og lukker døren, og lægger dine tanker frem for dem, hvad du tænker omkring en strategisk retning, hvordan du vurderer dagsformen hos dem, så får du altid meget tilbage. Og det handler dybest set om, især i udlandet, at man lige sænker skuldrene, det der hierarkiske, at den administrerende direktør, når vedkommende kommer forbi, så er det Tyskland, det er meget hierarkisk, det er det stadigvæk, at så er man bange for os, og hvad skal man sige, at udstille sig selv, eller at det kan måske føles lidt som, at man taber ansigt, hvis man kommer og fortæller noget, der ikke går så godt. Jeg kan ikke lige rejse rundt hele tiden, skal høre, hvad der ikke går godt. Men jeg tror bare, det er vigtigt, at man fornemmer, at man er del af et hold, og de også gør det, og man kan betro sig også til den administrerende direktør.
Nu er DLG jo et andelsselskab, så nu fortæller du om, hvordan du leder nedad. Men når du leder opad, så har du 25.000 chefer. Hvor stor en del af din ledelsesopgave peger i den retning?
Det er der meget, der gør. Det kan jeg godt lide. Jeg er rundet ud af en landbrugsmæssig baggrund. Mine bedste forældre var landbrugere, og min far var uddannet med mejerist og vokset op på et lille andelsmejeri i Vendsyssel tilbage for mange, mange år siden i slut 60'erne. Så det ligger i generne og i mit blod, hvis jeg skal bruge det udtryk. Men det var ikke naturligt, det var den vej, jeg ville gå. Fordi jeg tog en uddannelse på Aarhus Universitet, statskundskab læste jeg. Så min drøm dengang var jo den udenrigsministeriet. Men som tiden gik, var lidt tilfældighedernes gang, endte jeg på Akselborg i 2001. Jeg kunne bare fornemme, at der var noget her, der tiltalte mig. Og tilbage til andelstanken og min familiemæssige baggrund. Vi har altid haft landmænd omkring os. Og det skræmte mig ikke. Tværtom synes jeg, at det kunne noget. Den der smukke bevægelse, som skabte noget stort 100 år tilbage og stod sammen. Og i dag, jeg står bag de fire største landbrugsselskaber herhjemme, har en omsætning på 250 milliarder. Og er jo en vigtig del af værdikæden inden for fødevaresektoren. Det er en helt unik model, vi har i Danmark, som ikke findes andre steder.
Hvor meget betyder din egen baggrund, som du siger, så kommer du jo fra en landbrugs- og mejerisfamilie. Hvor meget betyder det, når du skal tale med ejerne?
Jeg tror, det betyder meget. Altså, man kan godt få nogle gode diskussioner. Landmænd er jo diskussionsløsende, og jeg kommer fra en familie, hvor der altid bliver diskuteret også samfundsforhold og politik. Så når der sådan lidt rammer chang i den, de kan også godt lide at drille og udfordre en, og man skal også der også kunne afkode dem, at når det er alvor, når det ikke er alvor. Men de kan godt lide at udfordre, og det kan jeg godt lide. Og de kan også godt tåle en replik, sådan en skarp replik tilbage med glimt i øjet.
Taler du mere jysk, når du er sammen med dem, end når du er på VL-gruppemøde i København?
Det kommer an på, hvor jeg er henne. Jeg kan ikke fornægte ikke min jyske ophav, som født Vellingbo. Og så vokset op i Vestjylland, så der er nogle stærke gener der, men husk på, at vi har også mange ejere, der er fra Sjælland. Så jeg tror, det rigsdanske, det rækker langt og fint.
Det er godt. Her i Ledelse med Vilje taler vi om de største beslutninger i din karriere. Og en af dem, du har været med til at fremhæve, er tilbage i 2003, hvor du efter de første år, du har arbejdet hele din karriere i DLG, bliver med i direktionen og skal gøre en god figur der. Hvad er det, du har besluttet dig for, da du får den magt?
Jamen det var jo, kan man sige, lidt af en tilfældighed. Jeg var ret ny og kom med en anden profil end dem, der sad i direktionen. Men der skete nogle ting på det danske marked. Vi indgik i nogle større fusioner. Og at den vej kom ind og fik adgang til det svenske marked, fik nogle selskaber under vingerne. Og vi var på daværende tidspunkt jo et rent dansk selskab. 90% af omsætningen lå i Danmark, eller 95%, og en omsætning på 11 milliarder. Og i dag er vores omsætning 50 milliarder, og 75% af omsætningen kommer fra udlandet. Så vi er jo inde i en proces, hvor vi begyndte at kigge ud af, fordi at vi vurderede og analyserede, at der var ikke så meget mere vækst at hente i Danmark. Vi har en stærk forretning i Danmark, og det er vi rigtig glade for, men væksten at bygge ovenpå, den skulle nok findes uden for landets grænser. Så da vi begyndte at få nogle virksomheder i porteføljen, så var der ligesom et hul der, som den daværende administrerende direktør sagde, og det er jo, om jeg ikke har lyst til at udfylde det og prøve at kigge udad og se, hvilken retning vi skulle sætte, hvis vi skulle blive et mere internationalt selskab. Og det arbejdede jeg meget med i den periode. Også knække koden og komme ind på det største marked i Europa, nemlig Tyskland. Og også brugt en del tid i Sverige. Så min rolle var egentlig at finde ud af den strategiske retning i udlandet. Og Tyskland har forfulgt mig lige siden 2003. Fantastisk land. Og i dag er vi jo faktisk den største dansk ejet virksomhed i Tyskland med en omsætning på over 32 milliarder. Da jeg startede, havde vi 100 millioner.
Og hvordan griber du det an? Du skal lave en international ekspansion, men ja, du er statskundskaber og har arbejdet i et primært dansk selskab. Så hvad er det, du kan som leder, der gør dig i stand til det?
Jamen, jeg tror, min nysgerrighed for det internationale og det udenlandske under studietiden var en tur forbi Bruxelles. Det var jeg også, inden jeg startede DLG. Jeg havde et internship i Washington D.C. på ambassaden, og mange af mine opgaver, jeg skrev på statskundskab, var orienteret mod international handel. Så det var noget, jeg brændte for, og synes, det var en fantastisk udfordring at se på mulighederne. Og så var DLG også i den periode, vi havde været igennem nogle opkøb i Danmark, så der var ikke så mange penge at gøre godt med. Og vi havde det gamle motto, at vi var long i idéer og short i kapital. Jeg synes, det er en fantastisk sætning. Hvad gør man så? Ja, så må man jo finde nogen at danse med, nogle stærke partnere. Så derfor er vores vækst-DNA i DLG er baseret meget på strategiske alliancer og partnerskaber. Og vores vej frem, det var at finde en mindre forretning dernede, vi købte os ind i, og hvor vi sad på bagsædet af bilen, og det var et privat firma, hvor familien var i driver seat, og på den måde fik vi indsigt i det tyske marked, og fik mere og mere fat, og så åbnede der så en ny dør, hvor vi gik ind af og kom ind i et andet forhold, og bygge bro mellem det første og det næste skridt, og i 2000, og fem blev det skældsættende, der blev vi aktionær i en af de største landbrugsselskaber i Tyskland, og i 2008 overtog vi kontrollen i det. Så det er typisk DLG, at vi går ind og lige fornemmer, er det her vejen frem, og rettidigt kan vi så bakke ud, eller vi kan give den mere gas, hvis vi kan bruge det udtryk.
Men hvad er overhovedet årsagen til, at danske landmænd, der andels haver i det lokale foderstof, skal have noget at gøre med med bag i Tyskland? De skal vel bare kunne få nogle billige afgrøder ind og kunne sælge dem, de selv laver dyrt.
Åh, men det er jo sådan det gamle billede. Vi er jo en moderne virksomhed og en vigtig led i fødevarekæden. Og der er jo sket rigtig meget. Der er jo meget forædling, og der er udvikling, og der er innovation, og der er jo bæredygtighedsdagsordenen, som jo føler rigtig meget også, som vi er ved at integrere i vores forretningsmodel, er godt i gang med grønne proteiner og grønne energi og hele den dimension, som jeg synes er rigtig spændende.
Ja, der er vel ikke nogen tvivl om, at landbruget har et relativt, kan man sige, sort renommé inden for klima især. Hvor meget fylder det for dig, den del med bæredygtighed og med at gør det mindre klimabelastende at drive landbrug?
Det fylder rigtig meget, og derfor lancerer vi sådan en handlingsplan for DLG's tilgang til bæredygtighedsdagsordenen. Og vores fornemmeste opgave, det er jo at kunne levere mere bæredygtige produkter, sådan landmandsproduktionen derude, altså 80% af klimaaftrykket på fødevarer sådan i hele træskolængder. Jo stammer kommer ud fra den enkelte bedrift, og det er også der bringer varen ud til dem, som de skal arbejde videre med, så jo lavere klimaaftryk vi kommer med, mere bæredygtigt bliver landbrugsproduktion herhjemme. Eksempelvis har vi jo gået ind i nogle spændende projekter nu med at kunne producere grøn protein af græs, det siger man, men gør sig mindre afhængig af import af soja og andre ting fra udlandet, eller økologiske råvarer fra Kina. Så det er en dagsorden, der fylder rigtig meget hos os og vores ejere, og den vil vi gerne gå forrest i.
Jeg går ud fra, at det er en relativt ny dagsorden. Hvordan har du oplevet, at den ligesom er kommet rullende, den her dagsorden? Og hvordan bygger man det op som en ting, der bliver nødt til at gennemstyre det hele? At man har det her lag ovenpå, hvor det i gamle dage galt om at levere noget foder og noget gødning. Og lige pludselig, så skal man også gøre noget for planeten oveni.
Jamen det var en spændende udfordring, og den kom meget hurtigt. Altså den kom så nærmest overnight. Og så skal man jo være omstillingspart, og det er noget, vi godt kan lide i DLG. Altså, vi er rundet af at kunne træffe nogle hurtige beslutninger, og har en meget dynamisk forretningsmodel, så den køb ind på mig det samme, og jeg må sige, at vores ejer, da vi præsenterede den første gang, mange af dem er jo medlem af både Arla og DC og andre, så det var en dagsorden, som jeg også er meget bekendt med, men at den har taget så meget fart, som den har gjort, det har overrasket mig, men det giver god mening.
Christian Hundebøl, du siger selv i starten af udsendelsen, at den vigtigste beslutning, du har truffet, det er, da du træder til og tager beslutningen om, at DLG skal være mindre konglomerat og pege alle mulige retninger mere fokuseret. Kan du fortælle, hvad det er for en beslutning, og hvad det koster, og hvad det giver?
Jamen, det var jo en spændende beslutning. Det var jo en vigtig og nødvendig beslutning, som jeg var bevidst om, at vi skulle igennem. Fordi vi har haft stor ekspansion på toplinjen gennem en årrække, ekspanderet meget gennem opkøb, men bundlinjen fulgte ikke med. Så jeg havde klar jeg var afklaret omkring, at vi skulle lige sætte nogle ting på hold, og så tage sådan et, man siger det, deep dive ind i maskinrummet, og så finde ud af præcis, hvad giver os værdi, hvad giver os ikke værdi. Og den korte historie er, at vi frasolgte 19 virksomheder, og vi havde dengang 5 forretningsenheder og divisioner. Dem skabte vi ned til 3, og så ud fra devisen, at vi skal ikke arbejde med ting, hvor vi ikke har nogle kernekompetencer og forudsætninger for at drive det. Det var tidskrævende ledelsesmæssigt at drive noget, der er svært at tjene penge på, direkte under skudsgivende, og det var kapitaltungt. Så det var et opgør med, kan man sige, en årrække, hvor vi har vokset i bredden rigtig, rigtig meget på toplinjen, men øget mere gæld, end vi har skabt værdi. Så det var en vigtig beslutning for DLG på daværende tidspunkt at stoppe op og få renset ud og få noget af den dødvægt væk fra ud over reglingen, og så sætte en ny retning. Det var ikke sådan en paladsrevolution, for vi gjorde de ting, vi gør i dag, gjorde vi også dengang, men vi har bare sorteret ud i det, hvad vi ikke ville arbejde med. Og skabe derigennem fik vi skabt et solidt og mere robust fundament at stå på som koncern. Og det har vi så ekspanderet ud fra inden for de sidste 5 år, som jeg synes, vi er lykkes rigtig godt med. Men det er jo en spændende proces, og jeg tror, at for mange virksomheder nogle gange en sund øvelse, at man lige stopper op og evaluerer, hvor står vi egentlig henne i forhold til det, vi ville. Noget kommer måske nogle gange lidt utilsigtet ind i porteføljen, når der er så stor en virksomhed, at man lige får sat ned af noget. Og det var også en hård proces, vi satte farvel til rigtig mange kollegaer. Det, jeg glæder mig over, det er, at de selskaber blev solgt fra, at de trives i bedste velgående i dag under nogle andre ejerformer, og jeg har da kontakt til mange af dem, vi sagde farvel til, og ved, at de har det godt i dag med en anden ejer, end det vi kunne give dengang.
Hvordan har du med det personligt? Du har jo været med i, kan man sige, i mange af de opkøb, som så du senere konkluderer, at det var måske ikke det rigtige, så nu skal de sælges fra igen.
Jamen det er meget vigtigt for mig at sige, at jeg sparker ikke bagud, og jeg peger ikke fingre nogen. Og det er meget vigtigt at understrege, at der var jo en ambition og en målsætning, man satte før dengang, med ud fra en velment og oprigtig tro på, at det kunne vi lykkes med. Så altid det gode spørgsmål, og det er jo noget, virksomhedsledere og mange andre jo hele tiden står for, hvornår nok. Skal det lige have en chance til? Skal vi lige prøve 1 år til? Så vender det nok. Men det 1 år, det kan blive til 2, 3, 4, 5, og på den tidspunkt skal du trække stregen. Og det bliver måske lidt hårdt trukket i vores tilfælde, for der var en del ting, vi skulle ind og have fat i at arbejde med. Men det var en sund øvelse. For der fik jeg også gjort op med noget selvforståelse. At vi er jo verdensmester til alting. Og det var vi ikke.
Og hvordan foregår det sådan rent praktisk, når du har fundet frem til, at det her datterselskab, det er vi simpelthen ikke de rigtige ejere af. Men det er jo en af dine, kan man sige, nære kolleger, vedkommende, der er direktør for den, ringer man så bare og siger, hey, nu skal du høre her, du er ikke rigtig med i klubben lige om lidt, vi skal finde en ny ejer til jer.
Jamen, vi er jo egentlig i de snævre kredse rimelig åbne omkring det. Så eksempel en leder i given datterselskab, har vi jo en samtale med, og sige, det her er ikke langsigtet for os, og vi går ind i en salgs- og frasalgsproces. Ofte var de jo med i den, og nogle af dem fortsatte jo så som leder under den nye ejer. Og nogen sagde, som det er fint nok, jeg finder noget andet. Og nogen har vi måske sige, der er nok ikke noget andet til dig fremrettet. Så det var sådan en pakke af forskellige ting. Det er jo en man lærer meget i sådan en proces, og også som øverste chef, fordi du det er jo ikke altid lige let at sælge noget, der måske ikke fungerer helt optimalt. Det er jo ikke dig, der sætter dagsordenen, det er dem på den anden side af bordet. Det kræver noget tålmodighed og nogle tidskrævende processer. Men sammen er det med til at give dig en ballast også som chef til at kigge fremad. Man har prøvet forskellige ting. Det var da også et år, hvor vi kom ud med et nul, og det var bestemt ikke sjovt, fordi vi skulle rydde op i noget større gæld. Så men der er jo en ting, som jo er meget vigtigt og er fantastisk for mig, det er jo at have en utrolig stærk bestyrelsesformand, som har en sjælden robusthed og en skarp dømmekraft. Og det betyder alt for en administrerende direktør, at du har en stærk formand ved din side i med- og modgang, og selvfølgelig som bestyrelse bag, og igen bag ved repræsentantskab. Men det har i hvert fald jo betydet meget for mig, at jeg skulle ikke komme med hundredvis af udredninger, fordi at hans forståelse og tillid, at og vi kender hinanden så godt, når man har så tæt parløb i en del år, at han er også så godt inde i forretning, at han ved også præcis og fornemmer, hvor ubalancen er henne, og så kan man hurtigt træffe nogle beslutninger. Men jeg giver min bestyrelsesformand mange mellemregninger. Vi er i dialog, i hvert fald hver anden dag. Ikke nødvendigvis, det kan være et hurtigt opkald. Vær lige opmærksom på det her, eller der er noget herovre, eller han ringer til mig. Så det der, du har den der ongoing relation. Så når det virkelig brænder på noget, så er du ligesom mentalt, men er tunet ind på det, og man har den der fælles forståelse for, hvor virksomheden er henne.
Her ledelse med vilje, der bærer vi altid vores hovedpersoner, det er jo dig i dag, om at tage noget med, som siger noget om, hvordan de er som leder og som menneske. Hvad er det for en ting, du har valgt?
Altså, jeg har taget et par løbesko med. Det er noget, jeg begyndte med for 10 år siden. Det var altså ikke noget, jeg troede, jeg ville kaste mig over. Jeg har altid holdt meget af sport, men det skulle være med en bold. Og det med at løbe, det var godt nok noget kedeligt noget. Det synes et eller andet sted også, det er. Men samtidig giver det mig også noget. Jeg har jo ikke så fleksibel en kalender, så jeg kan møde op i sportsforeningen og spille lidt old boys håndbold eller fodbold. Så løbeskoene, de er sådan fast inventar i min kuffert, når jeg bevæger mig rundt. Så lige starte dagen med en kort løbetur, får lidt frisk luft, og får lige klæret hovedet. Og jeg synes altid, når man så møder op til det første morgenmøde, men er 2 skridt foran de andre, det giver noget energi, og man er klar, og man får lige tænkt dagen igennem, eller vendt nogle ting med sig selv.
Og hvad giver det dig? Du siger, at du føler dig mere frisk. Hvad giver det dig ellers?
Jo, men jeg synes, det giver noget mentalt også. Man får tænkt nogle ting og vendt nogle ting med sig selv. Man vender ofte ting med andre også, men man har lige der i sit eget, inde i sit eget rum eller indre univers, at man lige får gennemtænkt nogle ting, og for store som små. Store som små. Og så er der også det sundhedsmæssige aspekt, er der også bevidst om, at i det job, jeg har, jamen, der er jo nogle repræsentative pligtopgaver, der gør, at der er ofte et måltid mad og et glas vin i ny og næ. Det er også, når man kommer ud, så er man jo i centrum, og alle vil gøre det godt, og det er rigtig dejligt, og man kan ikke altid sige fra og sige, at jeg springer lidt middag over i aften, når der står et udenlandsk selskab, og jeg ikke har set dig i et halvt år, og man møder ledergruppen og hvide brød. Det er også en del af det, det sociale samvær med kollegaerne i ind- og udland. Så derfor skal man lige være bevidst om, at der skal også lige forbrændes nogle kalorier, så det er også en del af dagsordenen, som jeg tror i længden også er godt givet ud.
Det der med at så spise middag med med selskabet i Tyskland eller hvor end, Hvor stor en del af din ledergerning er det? Det er jo en slags, kan man sige, interessant pleje, som er noget helt andet end det, der ellers foregår i mødelokalerne, tænker jeg.
Mm. Jamen, det er en vigtig del. Altså, den uofficielle del betyder rigtig meget. Det er jo der, du om aftenen, du lige sidder med en og siger, du skal lige høre her, eller jeg har vendt de her, eller haft de her tanker, hvad synes du om det? Jeg skal have justeret lidt i min ledergruppe, jeg har de her overvejelser, og jeg kender jo folk rigtig godt gennem mange, mange år, så den der uformelle samtale omkring et bord, den giver rigtig meget, og jeg er meget relationsmenneske også, så jeg forsøger, som jeg sagde i starten også, det der er en tillidsvækkende person, som folk ikke er bange for at komme til. Og så kan man så sige, hvor længe kan man holde til, at det åbent dørs politik bliver så ikke overrendt med det job, du har. Men den synes jeg, at folk er gode til at finde en balance. Men med den måde at være... Hvis du viser noget åbenhed og rækker ud, som jeg også gør en del af min lederstil, så kvitterer folk som regel for det og kommer tilbage og udviser også åbenheden modsat.
Når du står op tidligt for at løbe en tur, og så har du en arbejdsdag i en virksomhed med 50 milliarder kroner i omsætning, og så slutter du af med en middag med nogle af dem fra et af datterselskaberne, så er der lige pludselig gået rigtig mange timer. Hvordan hænger Christian Hundebølls privatliv sammen i det spil?
Nu må du ringe til min kone og spørge, hvordan... Ja, men jeg er meget privilegeret, hvordan det går. Og det er jo 20 år med en stram kalender nu. Jeg har 20 års jubilæum den 1. december, og utroligt som tiden er gået. Men ligesom jeg er nærværende og til stede synlig på mit arbejde, så de timer, der er til rådighed, forsøger at praktisere det samme derhjemme.
Tilbage til de store beslutninger i din karriere. En, jeg gerne vil tale om, det er, da du og DLG tager den, kan man sige, usædvanlige beslutning, at I flytter simpelthen hovedkvarteret, hvor offentlige styrelser i Danmark er blevet tvunget vestpå, så har I selv truffet beslutningen og er nu flyttet til Fredericia fra en gang, hvor I var inde på Axelborg i København. Kan du fortælle, hvorfor alverden man gør det, og dermed bliver alle sine medarbejdere om at flytte med?
Der var jo flere overvejelser, der lå bag, og det var en, der er kommet op af hatten nogle gange tilbage i tiden. Og Axelborg var det rigtige sted for os at have vores hovedsæde, downtown København, som jo er et fantastisk sted, men... Men tingene skal modnes, og da vi traf beslutningen, var det flere årsager. Dels at vi kunne se, at det var blevet sværere for os at tiltrække den rette arbejdskraft til den profil, vi havde som virksomhed. I København er vi en blandt mange store virksomheder, så det var et issue. Og så var der jo også den, at vi havde mange decentrale funktioner på forskellige lokationer rundt omkring i kongeriget, kvæg, fusioner og historik. Så det med at komme samlet ting under fælles tag, gav også mening. Samlet det faglige miljø, det kommercielle miljø. Vi havde kundecenter, som lå i Randers, og vi havde stærkt datterselskab, eller har nede i Gråsten, som gav mening også blev mere integreret i den øvre del af vores forretning. Så den analyse gav, at det ville give meget sammenhængskraft og en styrke, selvom vi følger, eller har en styrke, men så kunne vi måske få en øget sammenhængskraft og få en større interaktion in-house under fælles tag. Og så den sidste vigtige ting, der lå bag overvejelsen, det var, at vi ville komme tættere på vores største marked, Tyskland, ved at placere os i trekantsområdet. Så det var sådan de parametre her. På den anden side af brættet var der så kalkylen og prisen for det. Og der tænker jeg jo ikke mindst jo på de medarbejdere, som vi vidste forløs, som ikke ville tage rejsen med os til Fredericia.
Og det, jeg synes, hvordan siger man det til sine medarbejdere? Nu skal I høre her. Vi flytter 200 km vestpå, så du kan faktisk ikke formentlig rigtig blive boende, hvis du stadig vil arbejde hos os.
Der er på den korte bane nogle hårde mellemregninger, men det er en rigtig retning, du sætter for selskabet. Men så når man så kalder folk til morgenmøde 8.00, og alle kommer vandrende, men der er en fornemmelse af, at man skal mødes i det store lokale, at hov, hvad er det nu, han siger? Og så lige smide den og sige, at om 2,5 år, så er det nye hovedsæde for DLG, det er i Fredericia og i København. Det er et øjeblik, jeg aldrig glemmer. Det var også hårdt. Man kunne se folks reaktion, det var helt stille. Ikke? Det var 300 mennesker, du kunne høre en knapnål falde til gulvet. Det rørte mig da meget. Det skulle være en skarn, hvis jeg sagde noget andet. Og det glemmer jeg aldrig det øjeblik. Så det var en hård beslutning, men den rigtige beslutning. Og det gav mig ligesom også den der, når man ved, at det er det rigtige for selskab, og vi fik ikke nogen negativ respons for vores medarbejdere. Der var ikke sådan, der opstod sådan badvild stemning i hovedkontoret. Men folk var følelsesmæssigt berørt af det. Men samtidig sagde jeg også til dem, det her er jo ikke en opgave, der handler om at nedlægge jobs. Det handler om, vi flytter. Og jeg håber inderligt, så mange af jer som muligt kan se jer selv i at tage med over til Fredericia, som jeg jo selv også jo har gjort. Og så var den anden del af pakken, det var jo, at vi gav folk god tid. Det var ikke sådan med pistolen for panden, der siger, at inden for et halvt år, så skal I derovre, ellers har I ikke noget arbejde. Så vi gav folk 2,5 år til at finde ud af det, om de vil med. Det betyder, at der er mange, der gik og funderede og skulle vende med familien, og mange at tage med, men der er endnu flere, der ikke tog med. Så det har da været hårdt at sige farvel til mange gode kollegaer, men på en ordentlig måde.
Hvor mange flyttede med?
Jamen altså, ud af de 300, så er vi måske 30-40 stykker. Og så er der nogle enkelte funktioner, hvor vi har stadigvæk nogle flyverpladser her i København, hvor der vi har udvist lidt fleksibilitet.
Jeg tænker, der har været en meget svær ledelsesopgave i de der sådan 2,5-3 år, hvor din organisation ligesom er i limbo, på vej fra det ene sted til det andet, og med en kæmpe medarbejderudskiftning, som jo ikke er kommet af, at du har sagt, dig, I præsterer ikke, men at det er dem, som måske endda er dem, der har nemmest ved at få et andet arbejde, som I skal sige farvel til. Hvad undervejs har været sværest for dig som leder?
Jamen, der var meget motivation omkring projektet. Det lyder måske lidt for rosenrødt, men det var der faktisk, og det hjalp jo meget, at der var sådan en gejst for, at vi skulle lykkes med det her. Og den bedste beslutning, vi traf, det var, at vi lejede nogle lokaler i Fredericia, så vi kunne simulere det nye hovedkontor, og så ad hoc flytte de forskellige funktioner derover. Så det var ikke sådan en big bang. 18. juni 2020 går alle ind ad døren, og kommer flyttebilerne, at vi stille og roligt har været ro omkring projektet. Det har betydet rigtig meget. Det har ikke været sådan en underliggende stressfaktor. Men den ro har også betydet, at der er flere, der har taget med over nogle funktioner, som jeg ikke lige har set, da vi trykker på knappen. Så jeg kan ikke erindre, at vi har haft et eller andet stort krisemøde over et eller andet, eller en demotivation. Men jeg tror, det handler meget om måden, du kommunikerer på. Og en ærlig kommunikation er åben. Og der er ikke nogen anden dagsorden med den beslutning, du træffer.
Og hvordan får man folk til at performe, når man egentlig har sagt i praksis farvel til dem? Der er jo en række, tænker jeg, hvor du allerede, da du træffer beslutningen, ved, jamen altså, du har jo en ægtefælle her, og du har børn her, så sandsynligheden for, at du flytter hele molevitten til trekantsområdet, er ret lille.
Jamen, det er den særlige kultur, vi har, medarbejderkultur, at folk offrer sig gerne for firmaet, og det er måske også fordi, at vi modsatte også gode til at være der for dem, når der har været nogle ting modsat, hvor man skulle bære til på nogle andre dagsordner, at man kvitterede for, at det var et selskab, man var glad for at være i, men ikke smække med døren. Vi har jo mange på vigtige statsfunktioner, som hjælper til med at få forankret forretningen i Fredericia. som sagde, vi giver den skalle et halvt år, men samtidig er vi i proces med at finde en ny job i København, men inden da, der gør vi alt for, at det her det lykkes, og dem har jeg masser af eksempler på. Det var rørende, men sådan de facto, sådan var det.
Har I så hjulpet dem? Har du hjulpet nogen med at sige, altså i virkeligheden med at finde et job hos noget, der potentielt kan være en konkurrent?
Ikke hos en konkurrent. Men der kan jeg ikke komme på, at der er den eneste, der er gået til en konkurrent. Nej, men det var et andre typer jobs.
En af de store beslutninger, du har truffet, Christian Hundebøl, det er at sammensætte dit ledelsesteam på en anden måde, nu når I er kommet til Fredericia med nogle andre profiler. Hvad er det, der har været vigtigt for dig?
Altså, ledelsesgruppen som helhed er identisk, stort set identisk med den, vi havde, inden vi flyttede til Fredericia. Men vi har fået suppleret med nogle nye profiler og kompetencer, og så har der været udskiftning i direktionen herinde sidste års tid, hvor jeg lige pludselig nu er blevet den gamle. Det er også lidt interessant. Det er godt, når det går den vej, at jeg har et stærkt ungt hold omkring mig i direktionen og i koncernledelsen. Og kan man sige, den dagsorden omkring diversitet fylder meget. Og det er også noget, jeg vil være meget bevidst om, at få den bragt ind i ledelsen, men også forankret i forretningen. Så der har vi en stor opgave, og det er måske ikke været den branche, som har været mest eftertragtet, måske inden for diversitetsdagsordenen, men jeg tror, at den, der hvor vi er i dag i DLG, og gør meget ud af at kommunikere med et nyt udtryk, at det der, jamen I jo, dem der ligger nede ved havnen, den der slidte, støvede siloer. Men det er jo sådan, verden opfatter os, eller har gjort hidtil. Men derfor er vi meget optaget af at kommunikere, at vi er faktisk en stærk leverandør til at sikre kvaliteten af fødevarer. At det starter med de ingredienser og forarbejde råvarer, som vi jo leverer videre ind til husdyrene og til kornet, der bliver malet til mel og giver noget godt brød. Eller den gode malt til, at øllen smager godt. Alt det går jo helt tilbage fra den type virksomhed, vi er. Så den fortælling, at vi er bedst om, at vi skal være mere offensive med, og dermed også række ud til unge mennesker, som det er faktisk spændende sted at være. Også for, kan man sige, diversitetsnavn. Der kan vi se, at der er flere og flere unge kvinder, som søger ind hos os, som også kan se, at der også er en karrieremulighed. Og det er vi meget bevidste om, at det skal have yderligere attention her i de kommende år. Men altså, når man så siger, at vi er serving basic needs for society, hvis man bruger det engelske udtryk. Hvem har ikke lyst til at arbejde i en virksomhed, der har det som fokus? Og sikre, at fødevareforsyningen, som jeg har sagt ved nogle lejligheder, at vi har været helt ude i frontlinjen og også været med til at sikre, at der har været fødevare på hylderne her i pandemien, hvor vi havde en sundhedskrise, og vi også fik en fødevarekrise.
Hvordan oplevede du det selv, da landet lukker ned og så videre? Hvad er det for nogle beslutninger, du står med der?
Det var nogle spændende dage, fordi at det første, jeg tror, de fleste erhvervsledere og andre tænkte der, hvordan rammer det din forretning, det her? Og det, som vi fandt ud af, fordi vi oplevede faktisk, at vi kunne se, at vores indtjening forbedres, og vi klarer os lige pludselig bedre, end vi gjorde året forinden, og prøver at gå ind og analysere, hvilke faktorer er det, hvad er det underliggende, der gør her, at vi øger vores indtjening markant og vores omsætning. Og der var det i de der dage eller uger, hvor vi var spadet ind alle sammen, og der kunne man jo gå og tænke sig nogle tanker. Det gik selvfølgelig lidt tid, inden det forplantede sig for alvor i vores regnskab. Vi kunne se, at det her var ikke bare lige sådan et lucky punch, men det var faktisk noget, der fortsat. Og det var, det slog mig med, herre Gud, når vi er jo at arbejde med basic needs for society. Altså, hvor du har en konstant efterspørgsel efter, der skal mad på bordet, der skal energi til huset, til din bil og til din traktor. Og samtidig er vi kvæg, den forretningsmodel, vi har i Tyskland, eksponeret ind ud mod construction, altså housing. Jamen, du skal have tag over hovedet, du skal have varme i huset, og du skal have noget mad. Og det er jo lige der, vi står i den værdikæde. Der fandt jeg ud af, eller tænkte over, at vi ikke var så bevidst om det før måske, at den her forretningsmodel, den kan noget. Så jeg plejer at sige, at vi fik stresstestet vores forretningsmodel, og den har vist sig bæredygtig til også at komme og stå igennem sådan en samfundskrise, som det har været, og så være med til også at give os noget confidence, hold op, have noget at bygge videre på. Så ved jeg godt her på den korte bane, at der er nogle flaskehalse på med forsyninger, og vi er også afhængige af masser af import i havne osv., som lige her, men det er de fleste virksomheder jo ramt af, men det har da også givet soft eftertanke, hvor meget man skal indsource og begynde at måske investere og producere selv, i stedet for at hente varerne hjem lange distancer fra. Men det er en helt anden snak.
Men det er jo en spændende snak, fordi man kan sige, at en stor del af klimaaftrykket, som du også meget vidste om, kommer jo blandt andet ved, at man eller helt konkret i, importerer en masse soja fra Sydamerika til at putte de danske dyr. Og det er vel et sted, hvor man kan gøre en forskel?
Jamen det kan det. Jeg starter med at understrege, at soja er kommet for at blive, men det skal være bæredygtigt. Og derfor har vi signet sådan en aftale, at vi i 2025, den soja, vi leverer, den er bæredygtig. Det vil sige, at den kommer fra ikke skov og jord efter et antal år. Og så er det også en differentieret dagsorden, uden at gå i detaljer med det, men der er også soja fra Argentina og Paraguay, som kommer fra marker, der ikke sætter skov i 100 år. Så soja er også med større kompleksitet i den diskussion. Men det, vi har committet os på, det har vi også jo haft nogle møder også med vores fødevareminister om, at det, vi lægger hånden på kogepladen, det er, at de fysiske mængder og den soja, vi leverer ud til landbruget i 2025, den er bæredygtig. Og vi er på vej, vi har en handlingsplan for det, og vi er i tæt dialog med vores supplier, og hvordan vi kan batchstyre de her ting. Og så er vi det første selskab i Europa, måske i verden, der kan klimadeklarere vores færdigfoder. Så det foder, som husdyrene spiser, om det er grise eller køer eller fjerkræ, at der kan vi måle klimaaftryk på og sammensætte de blandinger, som er med til at reducere klimaaftrykket videre i værdikæden. Så der, vi er i gang med rigtig mange ting.
Her i ledelsen med Vilje, der slutter vi altid af med at spørge, hvilke beslutninger er, der ligger foran dig som leder. Så Christian Hundebøl, hvad er det for nogle beslutninger, du skal tage de kommende år?
Jamen den største er vi jo i proces med nu, og det er at sætte den nye strategiske retning for DLG-koncernen. Vores strategi Leading the Way 2021, den løber snart ud. Vi har den 31.12. Vi har rykket lige deadline for den nye kvæg, at vi vil jo i processen ikke sidde og holde teams med omkring strategi, men vente på, at vi kunne møde hinanden og have den sparring, interaktion og inspiration, man skal give hinanden fysisk. Så derfor lancerer vi strategien til april. Så vi er i proces nu. Vi er i proces internt i koncernen med vores ansatte. Vi har faktisk haft en digital brainstorming med alle vores ansatte, der har lyst til at byde ind, for at I også skulle føle at række ud, at I er også en del af det her. Det er jo ikke bare sådan en proces, der er sådan totalt top-down. Selvfølgelig er der meget top-down i den, men vi vil også gerne række ud, så derfor har vi brugt meget. Vi har brugt et år på den, når vi lancerer den, på at køre en grundig proces og involvere vores ansatte og vores datterselskaber og vores ejere. Og jeg sidder med en god fornemmelse omkring det, fordi at det ejerne vil, og det selskabet vil, og kommercielt, at jeg synes, der er hvad siger man på godt dansk, alignment, altså at en fælles forståelse for, at det er retning for vores selskab frem mod 2030. Jeg kan ikke røbe så meget andet at sige, at der bliver ikke sådan en stor paladsrevolution, men den vigtigste dagsorden i den strategiske retning, vi skal sætte på, det er jo for integreret bæredygtighedsdagsorden i alle vores forretningsenheder.
Tak for det, Christian, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Tak fordi I har lyst til at snakke med mig.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Her kan du også finde lederstof.dk's nye podcast, Lederskabet. I Lederskabet hjælper ledelsesrådgiver Michael Uhrenholt i hvert afsnit en leder med et konkret problem eller dilemma. Så søg efter lederskabet og find inspiration til dit eget lederskab. Bag ledelse med vilje og bag lederskabet står Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere med over 110.000 medlemmer.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.